некоректно с Силвия Великова.
Вие сте с последното издание на Политически некоректно за 2022 година. Затова и днес то ще бъде обзорно. Ще говорим с вас за най-важните събития от седмицата и месеца и годината, за да видим какви са били тенденциите и защо се оказваме на финала на годината отново пред предсрочни парламентарни избори. Екипа ни, който ще е в студиото днес, Андрей Манукян, Марина Великова, Добрина Карамболова. За нас в социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. От нея ще очакваме и вашите мнения по темите, които ще коментираме след 1 час. Гост в Политически некоректно ще бъде Осман Октай, за да коментираме тези процеси, но и да погледнем към следващата година. А сега към въпросите, които ви задаваме днес и очакваме вашите отговори на нашите телефони. Припомням ги 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743. И то е нашата покана да обърнем заедно погледа си назад, за да видим каква беше 2022 година, която, както всички, които следят политическите процеси, са забелязали, че изпращаме отново със служебно правителство, с едни плаващи мнозинства, които често стават конституционни, но не е когато става дума за мнозинство, което да застане зад редовно правителство. Защо отново сме изправени пред перспективата да ходим на предсрочни избори? Кой ни води към тези избори? Кой ще понесе отговорността, ако се стигне до тях? Каква е ролята на президентската институция? Това са въпросите, които ви задаваме днес. Ще четем мненията ви в социалните мрежи, както и ще разговаряме с вас на редакционните телефони, които вече ви казах. Но нека преди това да чуем как изпраща 2022 година Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Продължават родилните мъки за съставяне на правителство. За сега изглежда, че и с втория мандат професорските мъки най-вероятно ще останат безплодни, като с фалшивата бременност при котките. Те понякога си въображават, че са бременни, подува им се корема, държат се като бременни и накрая раждат въздух. Аз все се каня да направя едно малко полуопровержение на нещо, което казах на тая грандиозна трибуна преди 2 години по това време. Бях говорил за мъките на Божата майка, която според българския фолклор се мъчила от Игнажден до Коледа. Според християнския канон всъщност не е така. Божата майка според книгите е родила безболезнено, но българският народ явно не приема тази канонична трактовка и си пее в песента «Замъчи се Божата майка», па чак тогас роди млада бога. За проваления първи мандат, нервният хирург и политик за една седмица Габровски използва такава една засукана алегория. Сблъскаха се кай доброто и злото. Хората заложиха на злото, доброто загуби, а хората спечелиха. Това всъщност е анекдот на Иван Кулеков, което значи, че Габровски освен медицинска литература е чел и художествена. Нищо чудно, че не му е останало време да се занимава с политика, да се хвана с тая работа за пръв път на сериозна възраст. Аз съм признал Бойко Борисов, че е най-богатият на кадрови ресурси политик у нас. Може да вади от крачолите на анцуга си безброй член кореспонденти, професори и академици, може да ги строява, те да му пеят народни песни, може да ги накара всякаква щуротия и приумица да извършат. Големи мъже с научни титли се съгласяват да участват в щуротии. Защо ли? Може би защото по душа са независими. Примерно като Габровски. Цял живот се занимавал с сериозни работи и нито ден с политика. Изведнъж и аз сега бай член кореспонденте вземи на плещите си тая мъка да съставяш несъставимо правителство. Я вземи си скъсай нервите в тая безнадежна война между доброто и злото. Няма да стане така. Трябва ни някой печен аферист, врял и кипял в политиката. И сега разтваряме историята да прочетем жизнеописанието на един такъв симпатяга. Генерал Готлиб Курт Хайнрих фон Тотлебен. Той е далечен роднина на другия генерал Тотлебен, който участва в освободителната война, от която се ражда третата българска държава. Та той е старият тутманик Тотлебен, повече от 100 години по-рано, също е бил руски генерал и голям аферист на 18 век. Писателите от оно време се скъсали да пишат книжки за него в популярния жанр мошенически роман. За 57 годишния си живот в бурния 18 19 век този тулуп Готлиб фон Тотлебен успява да натвори сумати афери. Най-напред като придворен паж при саксонския курфюрст и полския крал. Там се издига до съветник по правосъдните работи, после бяга от Саксония в Холандия заради корупционен скандал. После в Холандия става полковник, но и оттам бяга през глава, след като похитил 15-годишна богата наследница. Хем и отделно бил женен. Първата му жена за негово щастие умира и в Берлин Тотлебен се жени за тая новата богаташка, с която бягал от Холандия. Става голям велможа, граф и паралия с голямо чекмедже, близък до пруския двор. Но и на тази млада богаташка и се качва на главата, развеждат се с огромен скандал и нашия тиквеник Тотлебен е изгонен от Берлин. По-късно той се връща в Берлин като завоевател, вече като руски генерал, участник в 7-годишната война. Въпреки, че имал най-малко заслуги, той успява да измами съюзниците си и да влезе в Берлин пръв, където приема капитулацията, прави сумати зулуми и обира лъвския пай от контрибуциите. След това и в руския имперски двор се забърква в някакви шпионски игри, разжалват го, пъдят го от Русия. Но след известно време Тотлебен отново се връща на почетна генералска служба в руската армия. Мътна и до днес неизяснена история. Но мисълта ми е, че някой такъв опитен политик, измамник и чаровник ни трябва, а не измъчени професори, които болезнено раждат въздух. Този Тотлебен има рожден ден след 3 дни. Ако беше между нас, щеше да навърши 307 години. Но и той не е такъв мошенник да надхитри биологията, като Божата майка, която родила безболезнено. Не като нас, дето виждаме толкова зор, за да родим едно дете или редовно правителство. Да не говорим колко мъка ни чака на празничните трапези, където ще тестваме границите на тържественото пиянство, чревоугодие и кой знае колко още смъртни грехове, които ни няма как да заобиколим, от плюскане ще се преуморим, лов на лисици в цигарен дим, а Господ гледа тих невъзмутим.
Новини с добавена стойност.
Но 889-202-207 029-43-1565 029-336-743 телефоните за вашите коментари, вашия поглед назад към отиващата си година, процесите, с които я изпращаме, но и причините, поради които стигнахме отново до тук. Ето какво пише Румен Митов в Инстаграм. Машините не дадоха на ГЕРБ и на ДПС необходимите гласове в Народното събрание, за да се върнат на власт. Вече официално в комбина, затова първата им основна цел беше премахването на машинното гласуване и връщане на манипулациите на изборите с хартиена бюлетина. Целта е почти постигната, знаем и начините за манипулация. Остава да видим само какъв процент ще са невалидните бюлетини. Радев за 2 години видя, че няма начин да изземе ролята на главен корупционер в държавата. Овладените от ГЕРБ и ДПС институции са непреодолими пречки, най-сериозната от които е пазителя на корупционното статукво Гешев. Все пак за 2-те години президентско управление той успя да овладее някои властови позиции, които му гарантират роля в бъдещата корупционна власт, комбина с ГЕРБ и ДПС. С 2 думи, ламята вече има 3 глави и плячка от еврофондовете и бюджета ще се дели на 3, пише нашия слушател. Добър ден, казвам и на първия слушател, който ни потърси на редакционните ни телефони.
Ало, здравейте, господин.
Здравейте.
Значи, ще почна така за мен. За тази година, за миналата, за по-миналата, просто, как да ви кажа, убедих се, че ние хората, да има много по-голяма част в България, са прости или безбожни.
Хайде без обиди към хората в навечерието на празниците. Прости, какво значи просто?
Не, разбирам, но просто има едни 10 Божи заповеди. Не, че съм върху християнин най-върлия, но поне една две да се спазва. Това стига, като за начало просто.
Това ли е вашето обяснение за перманентните политически, икономически и други проблеми в страната ни?
Почти да.
Добре.
Второ искам да кажа.
Да.
Значи някой беше казал, не е важно какъв цвят е котката, важно какво са нещо. И третото, което искам да кажа. През 1920 година е писана една предизборна програма. От едни 25 точки. В една държава от Европа. В тази, от трима човека е създадена. Значи, да ви прочета само трички от тия 25.
Хайде, да чуем после другите слушатели. Четете.
Служебните постове да не се раздават по политическа семейственост. Второ, всички граждани на тази държава са с равни права и задължения. Строги санкции срещу спекуланти на храни, земи, продукти и такива работи. Значи, тая програма е писана от трима човека, които завършват на с буквата Р. Антон Дрекер, Федерер и Адолф Хитлер. Какво лошо има? Аз не мога да проумея защо никой не спазва, никой не предложи поне тия три точки.
Тези, които са предложени от Хитлер.
Програма.
Вашето мнение с вашия опит да обясните какво се случва в България. Следващият ни слушател, добър ден.
Добър ден. От бай Димитър от Пловдив.
Здравейте.
Ако искате да разберете как ще живеете не в най-бедната сръх, богата България, моля ви само едно. Да ми се обадите след предаването, за да ви дам пълни подробности.
Добре.
Ако сте българка, родолюбива.
Нашата редакторка, надявам се, знае вашия телефон. А сега да добавим и нашите слушатели в социалните мрежи. Андрей Куртенков пише, стремежа за нови избори е довод в полза на тезата, че машините са пипани. Така са добавени изкуствено гласове на Продължаваме промяната и Демократична България. И логично е сега техния процент да падне. Много вероятно е и Български възход този път да не мине бариерата, което автоматично ще доведе до увеличаване на броя депутати и относителната тежест на другите парламентарно представени партии. Това пише нашия слушател по така, вероятността да вървим към избори и дали те могат да променят нещо различно от това, което в момента следим като процеси, като възможност за общуване между формациите. Борислав Найденов, вече на всички трябва да стане ясно, че ако си тръгнал да протестираш срещу властта, не трябва да спираш, докато тя не падне или не те прибере в затвора. Протестите през 2020 бяха тихомълком прекратени с очакване властта да се смени на избори. Вина за прекратяването и може да се търси в кого ли не, но основно тя е в наивността на протестиращите, пише нашия слушател. И имаме ли на телефоните връзка сега? Добър ден, кой се обажда?
Мариан Димитров от Русе се обажда. Добър ден, госпожо Великова. Чуваме ли се?
Да.
За да няма правителство, има два фактора. Един е наближаващите местни избори, които пречат на партиите да влязат в очевидно безпринципни коалиции. И другата е олигархията, на която всяка партия е маша в ръцете, които не са успели да седнат да се разберат как ще разделят баницата от идващите пари от Европейския съюз. А местните избори са важни, защото който държи местната власт, той има големи шансове да спечели национални избори. И понеже няма да е толкова очевидно тези безпринципни коалиции, мисля, че това се случва в третия мандат, когато под натиска на външни икономически и политически кръгови влияния ще бъде съставен такъв кабинет, ние дали друго, най-малкото да усвоим парите, които чакаме от Европейския съюз и за да може тези вътрешни и външни икономически и политически кръгови да се бъдат взаимно полезни.
Кои ще са в това правителство според вас?
То наистина може да бъде експертно или нещо такова, но мандата ще бъде на Българския възход и ще бъде подкрепен от всички други така наречени евроатлантически партии.
Тоест от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и ГЕРБ, така ли?
И ГЕРБ, и БСП, които ще...
Mm-hmm. Тоест всички без Възраждане?
Всички без Възраждане...
Ще го подкрепят, смятате вие?
Сега някой от тези може и да му изненада, но...
Но ще има правителство, казвате вие. Така ли? Хубаво, ще се чуем след нова година, ще видим дали това ще се случи така. Към този момент никой не дава доминиращ процент, който да гарантира да има правителство след нова година, но да видим, може пък политиците да не са искрени в това, което декларират. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, аз съм.
Вие сте?
Благодаря много. Значи Георги Егов ще казвам, аз няма да има правителство, това е сигурно.
Страшен плурализъм имаме тук. Защо смятате така?
Всички неща го показва, че няма да има правителство. Както всички неща показаха преди 24 февруари, че войната в Украина е 100% сигурна, а почти целият елит на България тук се подчикал, припиляне глупости читах в Фейсбук и в Инстаграм, и в Твитър. И тая псока е доказано, че не си продължава. След 2001 година фактически нямам никаква надежда за това, за това, което се, те наречения български народ. То е само оптимално български народ.
Дайте да не се връщаме чак 2001 година. Какво...
2001 пролетта, когато падна правителството на ОДС. Никаква надежда няма за този народ. И при първото разместване на геополитическите пластове на Балканите, той се тръгнал към небитието и там, там е мястото на този народ.
Не,
това е един бивш българин.
Сега вие сте...
Е емигрант в собствената страна.
А, вие сте... Вие се, вие се представяте като бивш българин. Добре, ами надявам се да, да не сме тръгнали съвсем пък към пропуста и да има някакъв... шанс да се извлечем сами от там, на където изглежда сме тръгнали. Петко Петков пише в Фейсбук. Политиците са скъсали всякаква връзка с реалността, в която живее обикновения българин и ще сме на избори, докато не им излязат сметките. Среднощните събрания показаха и кое им е най-важно, пише той. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте. Вие сте.
Значи, защо България няма управление, искам да ви кажа. Защото всички партии са създадени с грабежа на България. Комунисти ограбяха народа чрез мутрите и с куфърчета раздадаха да владеят, да създават партии, да заблуждават народа. И медии, и всичко е платено, всичко
е... Не дайте да обобщавате
няма
така.
Няма нищо народно. И сега трябва да излезем на площада и да викаме... Да, да викам ми джендъри вън. Сега джендърите вкараха във властта и комунисти и всичко.
Значи не, няма да продължи този разговор по този начин. Много съжалявам. Не знам за какви джендъри говорите. Говорим за това, което ние живеем и ние осигуряваме да пребивава в парламента чрез начина, по който гласуваме. Благодаря ви. И сега към Георги Ангелов във Фейсбук. За да ходим отново на избори, вината е в егото на партиите, които не могат да превъзмогнат своята непоносимост един към друг. На недалновидните решения, които предлага Раде, всячески се стреми да балансира между партиите, като им дава време за диалог и намиране на решения от излизане на политическата криза. Пише нашия слушател. Аз добавям само други въпроса. Как използваха това време политическите партии? Всеки, който следи работата на парламента, може да прецени сам дали за опити за правителство или за уреждане на правила за следващи избори си го използваха. Тотю Генов, предсрочните избори ще са неизбежни, ако не се постигне съгласие по точките, за които трябва да има съгласие от останалите партии, които се предлагат от Политическа партия Продължаваме промяната. Президента и президентската институция не води към решаване на въпросите. Целта на президента, който еднолично бави два месеца връчването на проучвателния мандат за създаване на редовно правителство на първата избрана политическа партия ГЕРБ СДС, докато не се избере нов изборен кодекс и сега уж вето, той съм и убеден, че няма как да мине и уж сега дава пак с еднолично решение и на втората политическа партия удължаване на времето за проучвателен мандат за създаване на редовното правителство. Три удивителни има след коментара на нашия слушател. Кой е на телефона? Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Светлан Георгиев се казвам от София. Въпросът, който задавате, разбира се, е много важен. Но отговорът според мен не е много труден, защото вие виждате как ни класират в последните класации на Европейския съюз, страна, която има най-малка подкрепа за Украина и за евроинтеграции и евродвижаване.
Да, и между другото най-малка и
друго може да се очаква.
И най-малка съпричастност към бежанците.
На няколко връщане назад, на всякакви стари модели, които трябва да ни доведат до нови върхове. Хората забравят, че новите лица, дори и да грешат, дори да са малко неопитни, са свързани с новото и с прогреса, с бъдещето. Тя се залага от западноевропейските ни приятели, от американските ни съюзници. Между другото, когато се казва Запад, много странно е, че някои хора забравят, че и на изток има страни, като Япония, Южна Корея, Тайван, които са също Запад.
Да, да, по принцип ние използваме западни страни като едно по-обобщаващо понятие за на държави, които така са изградили някакви основни принципи, към които ние все още се стремим. Каква е прогнозата ви за това? Ще има ли правителство? Важно ли е това предвид и разделителните линии, които си поставят непрекъснато политическите партии, компромис ли би било все пак да ги преглътнат и да управляват заедно, как мислите?
Следя нещата, разбира се, аз няма как и да ги следя, но смятам, че да се бъде онази поговорка, която се казва за българина, че българина винаги хваща последния влак, но го хваща. Така беше и преди, така смятам, че ще бъде и за бъдеще и дано да си го пожелаем, защото всяко връщане назад, както са казали, в историята е само фарс.
Добре, въпросът е кой е последния влак. Благодарим ви и на вас. Хубави празници. Гергана Георгиева изминалата година свали окончателно маските на така наречения ни политически елит. Продажни без смисъл за бъдещето на държавата, подвластни на чужди интереси. И не е важно как гласуваме, а кой брои. Всички слушатели, мисля, еднозначно са разбрали защо е важно, че се промени изборния кодекс. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте, Иванова, София. И понеже последно предаване, благодарим за трибуната, за възможността всеки каквото му тежи да си каже. И извинете, ако сме били досадни, невъзпитани, резки. Все пак да запазим високия стил на радиото и с огромно уважение към вас и екипа ви, особено към музикалните ви редактори. Като на файлетон да започна със следното. Географският център на Европа е град Пилзен и всеки да се подрежда както иска на изток и на запад. И понеже една партия е решила, че партиите са изчерпани като същност, като идеи, да не говорим за идеологии изобщо, те понякога са пагубни, предлагам да си върнем царя. Търновската конституция само прошлясала, но тя може винаги да се възроди и стария напред. То друго, като не ни е останало и като не се броим ние за фактор, ние народа, някои ни наричат суверен, направо да идва царя.
Няма как да стане това, така че така да го разбирам какво искате да кажете. Аз бих искала разговор наистина да не е ироничен, да е сериозен.
Тревога, за мен лично тази година е тревога, след като в Европа има почернени майки, след като има война, след като не виждаме изход и светлина, ние сме потънали в някакъв, дано да е много кратък ад. И всички ние допуснахме това. Къде е някои лъжливи преговори водили, подписвали някакви декларации, да, де, но младите хора, както във всяка ужасна война, на Европа умират. Това е голямата тревога.
Така е. Така е и тази война поставя на изпитание българските политици, както за това дали могат да взимат решение в такава ситуация, така е включително на тяхната човещина. Людмила Стоянова се връща към темата за годината, която изпращаме като че ли отново в очакване на следващи избори. Често ходим на избори, пише тя, защото не могат да си поделят порциите, смята нашата слушателка. Снежана пише, борбата против корупцията не може да е резултат, ако продължаваме промяната, се прегърне с носителя на корупцията, забрави за всичко до сега и се съгласи да бъде смокинов лист на ГЕРБ и ДПС. Реалността не трябва да се покрива, всеки трябва да си носи последствията от това, което е направил, пише тя по повод опитите за съставане на правителство и преодоляването на различия между онези, които така или иначе по силата на математиката трябва да сформират някакво мнозинство. Към телефоните отново отиваме. Добър ден.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, госпожа Великова. Ваня Петрова се казвам.
Здравейте.
Вие ограничихте периметъра, да не използваме ирония. Ще се опитам да го спазя. Макар, че не се...
Използвайте, само не ни връщайте към монархията, защото няма нужда чак към такива експерименти.
Не, други неща ще препратя, но сега за мен образ, който олицетворява състоянието ни, динамиката ни от години насам и сега в настоящия момент, така намирам в една прочута картина на Брагел. Слепци, водени от един еднок и водещи с един крак на пропаста, с друг на скалата. Какво следва от това? Всеки да си направи извода какво ни очаква. ние сме точно с единия крак над пропастта. И мисля, че това отговаря на всичките въпроси минало и бъдеще.
Благодаря ви за обаждането. Добавяме сега тук и още няколко мнения от социалните мрежи. Веселин Божиков, годината беше продължение на миналогодишната геополитика. COVID-а се измести от войната, инфлацията се оправдава с Русия, но причините са санкциите срещу нея. Политическата нестабилност в Европейския съюз и САЩ растат. Света се променя, но Запада не се променя. Говорят ни все за ценности и прагматика. Ценностите им често са извращения, а прагматиката е тяхна, не наша. Не е прагматично да си сринем селското стопанство, индустрията, транспорта, здравеопазването, образованието, армията. Скоро ни очаква и затваряне на тецовете, смяната на горивото на ЕЦ, стопирането на Нефтохим и все по-високи цени на горивата, тока и всички стоки заради западните ценности и тяхната прагматика, пише нашия слушател. И още от мненията Роси Димитрова: според мен няма нищо лошо, ако не се избере ново редовно правителство и се отиде към нови избори. Когато не могат да се разберат групите в събранието, защо да става на сила? Весела нова година и успешна ваканция пожелава тя. Ние, между другото, също ви го пожелаваме. Илия Вълчев, който пише в Телеграм: цялата 2022 беше въртене на празни обороти. Причината е само една – гласуване от суверена за партии, неспособни и нежелащи да спасяват родината, гледащи само в джобовете си. А хартината бюлетина ще добави още малко фалшиви гласове към няколко определени партии и ще дозапълни чашата на отчаянието на суверена. С две думи казано, ще преливаме и през следващата година от пусто в празно, да ни е честита новата година. И сега да чуем и нашите слушатели на телефоните, може би максимум за двама имаме време, кой се обажда. Добър ден.
Госпожо Великова,
здравейте. Вие сте.
Младен Димов от София. Тази магическа спирала да отиваме от извънредни на извънредни избори без избор и след абсолютно всички тях да бъдат излъчвани за управленци такива кадрови шедеври, хависли, които винаги ни докарват до въпроса защо ги ручахме жебетата и ни духала да се проклинем майчевото мляко, би се пресекла окончателно и безвъзвратно през следното обстоятелство. Ако президентът на Република България беше се оказал на необходимата висота да инициира референдум, чрез който да бъдат прети такива промени сега действащите избора на нормативна уредба на безчестията, че тя да се превърне в изборен кодекс на истинското, на автентичното народовластие. Тук е заровено кучето. Трябва народните представители да се лишат от възможността сами да се определят както техните заплати и правилника за вътрешния ред на Народното събрание, така е да разработят изборните правила.
Добре, вашето мнение е ясно. Сега да чуем и последното мнение в днешната ни анкета в Политически некоректно, последната за тази година. Един слушател, който надявам се ще обобщи онова, което беше важно през 2022 година и ще ни каже как очаква следващата година. Добър ден, кой сте вие?
Добър ден. Желая здраве на всички свестни хора, най-вече на природобителите. Димитър съм Пирдоп. Никога не съм се интересувал социални мрежи. По-скоро ще кажа неща, които се пропускат и вероятно не случайно. Нали? Трябва да се поведат нови избори, за да се стигне до едно сериозно мнозинство и да започне вече да се чупи гръбнака на престъпната измет, която украде и сипа България.
Може ли без определение да продължи
към нататък? За корупцията, за голямата престъпност, за която не смеят да говорят, дори отричат, че имаме олигарси и вашите колеги, нали така, трябвало да са милиардери, ама при нас нещата са по-различни. По същата логика ще отречем, че има и корупция, защото нашите чиновници са по-лесно, нали, корумпируеми, за разлика от западите.
Вижте, които... последният ни слушател за днес сте. Може ли да ви помоля да ни кажете как и какво очаквате от следващата нова година? Защото и друг път сте споделили тези ваши виждания за това каква е България. Така че бихте ли могъл да кажете този път нещо конкретно? Слушателя изчезна. Не можахме да довършим този разговор. Ми така ни е писано. Надявам се, че новата година ще започнем без такива фалове.
Политически некоректно.
Както ви казах, последното издание на предаването за тази година, мой гост ще бъде Осман Октай, бивш заместник-председател на ДПС, през последните години един от най-големите критици на движението, но и не само. Напоследък в полезрението на господин Октай са и действия и движения на президента, чийто инициативен комитет иначе беше той, а пък президента беше главен герой през последните месеци отново покрай съставянето на правителство, така че за всичко това ще говорим, но и между другото държа в ръцете си книгата на Осман Октай, Краха на една иллюзия, истината за ДПС. Здравейте, господин Октай.
Здравейте, благодаря за поканата.
И аз се радвам, че ще бъдете с нас в днешното издание, за да се опитаме да подредим това, което се случва и да се опитаме да си представим на къде вървим. Ако ми позволите обаче, преди да започнем този разговор, можем да ползваме за основа, доколкото сега си задаваме въпроса по-добре избори или по-добре каквото и да е правителство, едно изследване на Alpha Research, което днес излезе и в което става ясно, че всички политически партии търпят големи щети, а електорално и проценти от доверието си, може би с изключение на ДПС и на Възраждане. Вие ще кажете защо така устойчиво изглеждат нещата около тези формации. Много голям процент недоверие към политическите лидери, увеличава се процента на недоверие и към президента, който е в началото на втория си мандат. Това са обикновено силните години на държавните глави. Защо стигнахме до там, господин Октай, че институциите, от които очакваме да разрешават проблемите на гражданите, всъщност няма доверието на гражданите?
Всъщност институциите, по-скоро политиците...
И всъщност хората ли са виновни за това, че няма доверие в институциите?
Хората не са виновни за това, защото гражданите очакват решение, и то държавни, институционални решения от овластените от тях.
Имам предвид хората в институциите, да се доконкретизирам.
Да. И хората, гражданите на България очакват решения, които ги тревожат от своите избрани, овластени представители във властта. Било то президент, било то парламент, било то министерски съвет и така нататък. Но при нас последните две години и особено от началото на войната до такава степен имаме разделени и институции, и лидери, и партии, които опитват се да използват страха и емоциите на нашето общество, вместо да обединяваме и да излезем като единна силна нация от тези кризи, ние отслабваме всеки ден с гражданската енергия, която би трябвало да бъде обединена. И това се случи след 20-та година, когато започнаха протестите за промяна и отвоюването на държавата от политико-олигархичното задкулисие, и всъщност нещо, което днеска владее съзнанието на много фалшиви представители, ние ги наричаме статукво, ние ги наричаме представители на задкулисието, и когато тези протести получиха 70-80% подкрепа от гражданското общество при анализите. И това не беше добре прието от така нареченото задкулисие, което ни владее последните 30-32 години.
Добре де, обаче, вижте, някой пък казваше, и даже ако си спомняте, имаше и разследване на прокуратурата, че именно задкулисието стои зад протестите. Спомняте си, господин Гешев пусна едни звуци с едни договорки, за които се твърди от прокуратурата, че са между Васил Бошков и хора, които участваха в протестите. Така че май задкулисието всеки го провиждаше на различно място.
Значи аз като човек с претенции от 90-та година, познавайки хора, личности и събития политически за тези 32 години, неща, които съм описал и в книгата, и ние сме една превзета държава още от 90-те години с един контролиран преход, който организира този политико-олигархичен модел на развитие, типично по московския модел, кремълския модел, създаване на олигарси, назначени олигарси и техните политически посредници, и всичко това всъщност доведе до днешните и събития, когато гражданите в България вече с това поведение на превзетата демокрация, контролираната демокрация, контролираният преход, гражданите вече намразиха демокрацията, че демокрацията нищо не донесе в полза на гражданите.
Да, на 10 ноември такива бяха коментарите, че също са загубили повече, отколкото са спечелили.
Всъщност,
от промените.
Ние днес на какво сме свидетели? Аз нямам намерение да вляза в този анализ, който правят вашите уважавани политически анализатори, да анализират менталитета на българина и българското общество. Аз по-скоро ще анализирам следствията от политическото поведение на лидерите за и влиянието върху това общество. Значи, не е случайно, че днеска възрастното поколение пенсионери си с носталгия говорят за живковизма и колко са ходили на почивки, колко е било добре, нямало гладни, нямало това, кризи. И това разказват и дори на внуците си, които днеска не изучават дори в училищата и в университетите какво се е случвало по време на живковизма, примерно. Оня ден имаше репортаж в една телевизия от ваши колеги за Белене, че децата родени в Белене не знаят за лагера Белене, примерно. Та защо ги казвам тези неща? Всичко това докара до там българското общество да се роди като силна нация, обединена нация и да излъчва свои собствени лидери. Ние се оказахме в една превзета от задкулисието държава. И аз затова приех да бъда член в инициативния комитет след поредица разговори с президента Радев по негова покана, че ще се обединим въпреки различията си в състава на инициативния комитет, да се съберем в полза на протестната вълна, на младата енергия, за да отвоюваме държавата, обединени от превзетата държава, превзета от задкулисието. И всичко това всъщност ме накара да приема да бъда в инициативния комитет. И понеже трябва да отразим какво определя последната година, нали, правим анализи, какво се случва в България.
Да, точно така.
Много, няколко събития, които се случиха, имат отношение към развитието днеска на ситуацията в България и тези анализи, които излизат. Първо, ноември месец, след поредица служебни кабинети, ние избрахме президент за втори мандат, да, миналата година, и новата формация Продължаваме промяната спечели изборите.
Нека да кажем само, че те бяха скачени съдове. Те си преливаха взаимно подкрепа. В този смисъл естественото очакване беше те да вървят партньорски нататък.
Аз винаги не разделям политическите формации от поведението и позицията и на президента. Президента спечели втория си мандат за това, че институционализира тази промяна, тази протестна вълна. Когато слезли сред протестиращите, се коморят за юмрука и така нататък, но във всеки случай той институционализира протеста и европеизира този протест. И стана протеста, привлече вниманието на европейските лидери и европейските медии. Това беше силата на тези протести. И от това се възползва и президента, и затова и ние влязахме в инициативния комитет.
Но ма това го оценявате това? Сега
какво
го наричате
се случи
възползване?
Покрай тази протестна вълна. Първо, Слави спечели и загуби доверието на тази протестна вълна и вече не са в политическото пространство. Гледахме по време на протестите много хора, които обикалят да се качат на сцената, вече ги няма. След като се появи новата формация от министри на президента и едновременни избори, Продължаваме промяната, спечелиха изборите и декември месец направиха правителство, и това е вече както единия политически момент е избора за втори мандат на президента Радев след неговата клетва, особено поведението му, и след спечелването на изборите от Продължаваме промяната, представляване от Кирил Петков и Асен Василев, и осъществяването, конструирането на правителство декември месец. Съжалявам, че ще го кажа. Още тогава казах, че с усмивки, с добри намерения, тази коалиция няма да съществува твърде дълго. И затова трябва да направят необходимите политически действия в коалиционното споразумение, за да могат да се защитат гърба на промяната, да не бъдат съборени, да не бъдат смазани. не само войната, която обърна нещата в България, когато Путин обяви война на Украина, и обърна и много събития в Европа. Изведнъж покрай войната на Путин и в Украина, около тези военни действия, изведнъж лъснаха както европейските зависимости на европейските лидери, така и зависимостите в България на тези олигархични кръгове, които бяха подвластни на руските интереси в енергетиката и в други области. Всичко това промени, обърка цялата тази ситуация, както около конструирането на четвърна коалиция, така и в поведението на президента.
Чакайте сега обаче, нека да погледнем малко за конструирането на четворната коалиция. Още тогава, когато тя се конструираше, миналата година, края на годината, стана ясно, че вътре се събират субекти, които по принцип в нормална ситуация няма как да бъдат на едно място. Защото вие помните, Кирил Петков и Асен Василев като служебни министри спореха с Има такъв народ, имаше дела между тях. БСП и Демократична България се кълняха, че никога нямаше да са заедно. Така че не беше ли заченато още тогава този край на правителството, който беше ускорено от това, че Слави винаги си действаше според собствените му планове и просто разтвори коалиция?
Всъщност това имах предвид, като казах, че набързо са осъществи това правителство.
Задавам въпроса, защото е важно да гледаме случилото се и да гледаме процесите сега, защото сега също има сили, които казват, трябва да има на всяка цена правителство.
Ето сега в момента сравняваме настоящата ситуация с това, което се случи декември месец. Къде беше голямата политическа грешка на Кирил Петков и Асен Василев след спечелването на изборите? Те трябваше да направят 5, 10, 15 точки в програмата си, около което да се обединят и да следват едно по едно. И това нещо да е ясно на всички български граждани. Ако някой изневери от политическите партньори да съзнае Слави ли е изневерил, БСП Корнелия ли са изневерили или Демократична България. Кои от тези партньори са изневерили на това съгласие да изпълняват тези приоритети? Те не го направиха това нещо. Затова говорих, че с добри намерения.
Да, и подписаха двустранни споразумения, така, за да може да избегнат конфликтите.
Те не се събраха на една маса. За
никога.
Да разгледат тези приоритети. Това беше и затова ми даде основание още февруари месец и веднага след конструирането на правителство, като човек, който е водил много преговори от 90-те години и за правителство на СДС с Филип Димитров, и след това, което се случи с Беров и така нататък, ония години, знам колко е трудно да намериш баланси на различни политики, за да направиш и да направиш коалиция. Аз съм участвал в създаването на ОДС и участието на ДПС в ОДС. И знам колко трудно може да се съберат Стефан Сауф, Мозер, да, Иван Костов и Доган на едно място.
Да, става биография. Сега какво се случва?
И сега в момента се опитват да са вече, когато са деца вика парен каша духа, когато са разбрали грешките си от декември месец, се опитват да предложат някои приоритети, които касаят за еврофинансирането, европейските програми, около тях евентуално да се обединят. Обаче до такава степен парламента и политически, както и обществото ни са разединени, и в това разединение обаче непременно участва и поведението и на президента. Какво се случи, между прочим, защо аз обявих...
Да, защо те станаха шарлатани?
Примерно, тази дума е толкова страшна дума, която постоянно се повтаря вече.
Ама вижте, и когато президента каза, вдигна юмрука, поиска оставките на Гешев и на Борисов, каза мутри Иван, тогава също мнозина казаха, това не е речник на президент. Сега ние отново виждаме той да
опутех. За съжаление, президента, за който съм работил и в инициативния комитет, използва речника на това задкулисие и на тези мутри, за които говорим. Това е уличният речник, който не приляга и не прилича на един държавен.
Но се харесваше в 2020 година.
Значи, мутри вън беше лозунга на протеста, когато бяха показвани и снимки, които символизират модела кой. Но за това говорим днеска, че президента днеска, за да бъде избран за втори мандат, е човека, който е яхнал тази протестна вълна и днеска се промени. За това говорим всъщност.
Между другото, нека да напомним, господин Октай, ще ми е интересно тук да разширим тази тема и с някои детайли от тази 2020 година, защото май се позабравят. тъй като тогава си спомняме, че причината беше нахлуването в президентството на армията на Гешев, която вече не е негова армия. Спомняме се, че тогава главният прокурор сезира Конституционния съд за имунитета на президента, публикува записи, в които твърдеше, че се чува гласа на президента, каза, че ще го изчака да му свърши мандата и ще му търси отговорност, даваше там разни френски примери като доказателство. Днес обаче Гешев кани Радев да лидерства разговор за съдебната реформа.
Затова се опитвам да се върна и в исторически аспекти, затова защото сме свидетели, когато Бойко Борисов от трибуната казваше как Доган го поръчал. Пеевски как му се заканваше, как Христо Бисеров щеш да вади зъбите. И така нататък, и така нататък. Помним как Бойко Борисов арестуваше Вежди Рашидов.
И сега го разкъвахме.
И сега, и така нататък. Но и са най-близки съратници. Всичко това сме виждали през годините. И тези събития, без да влизам в много детайли, винаги съм казвал, че хора като Доган, хора като Пеевски, хора като президента днеска, хора като...
Вие тази последователност си слагате президента, не, не. Пеевски, Доган?
Във всеки случай това са единствено посредници в изпълнение на различни програми и действия на задкулисието. И това, тяхно поведение ги обединява, това, което е неразбираемо, това, което коментирате. Как така, изведнъж, примерно, президента беше притеснен, когато имаше сблъсък с ДПС и
ДПС поискаха оставката му на първото заседание след 2020.
Го бойкотираха и той беше разтревожен, че ДПС организират подписка над 100 000 души срещу него, че е заплаха за етническия мир от тук до Брюксел. И изведнъж репликата по време на тези консултации за правителство, вие сте гаранти за етническия мир и след 32 години.
И след каква, като беше промяна? Питал за роднината, и господин сега същото, Крадея. Да.
Същото поведение виждаме в взаимоотношенца с Бойко Борисов. Какви комплименти си правят. И стигаме до...
Ама това защо е? Защото в момента по-големия враг на президента се продължаваме промяната ли?
Това говори за влиянието върху тези личности като поставени лица, като посредници на така наречената дълбока държава и задкулисие от тук до Москва, различни кремълски фондации.
Кой влияе на президента според вас?
Най-голямото влияние върху президента, особено след като даде клетва във втория си мандат и аз като свидетел на много събития, така наречената масонска лъжа кръга Слънце, Пловдивския силен кръг, който има директни връзки от присъствието на много сериозни личности в кръга Слънце до различни кремълски фондации.
Кои са тези хора? Имат ли имена или като е масонски са тайни?
Ами, например, там участват всички тракийски дружества, начало с Красимир Примянов, там е Георги Парванов, там е Хасан Азис, там е Красимир Герговци и не случайно много фактори в системата на полицейските служби идват от Пловдив, от в системата на данъчните служби идват от Пловдив, така че едва ли можем да конкретизираме всички личности, които излизат като посредници на това задкулисие.
Той смята, че те дирижират поведението на президента, така ли?
Ами вижте, аз в първата си критика, че ще се оттегля от инициативния комитет, много сериозни хора от Пловдив, съжалявам, че ще го кажа по този начин, да не звучи самохвално, ми се обадиха какъв проблем имам аз с президента, примерно. Че изведнъж негативно отношение. Да, аз казах, вие кои сте? Аз вас не ви познавам. Вие кои сте? Ако аз викам единствено, съм разговарял с президента преди да приема да стана член на този инициативен комитет. Но говоря за много промени и от моите разговори и впечатления, които имах. Примерно, как така президента само след 3 месеца, когато се състави това правителство, той ги нападна директно покрай започналата война в Украина.
Той има друга позиция и в момента има друга позиция.
И сега в момента, наблюдавайки начина по който водеше преговорите през лятото миналата година, къде ги притупа за един ден пред да отиде в Лисабон, и сега как ги протаква още на трети след изборите, аз казах, че правителство няма да има. Средата на март месец ще има пресрочни избори. И Защо съм го казал това нещо? Вече след моите разговори с президента, вече разбирам неговото поведение и какво преследва.
Вие кога за последно сте се чували с президента?
Септември месец минал година преди изборите, когато вече последно приех да бъда и вечерта на изборите.
Тоест преди президентските избори.
Преди президентските избори ми беше последния разговор с него в неговия кабинет, заедно с Димитър Стоянов и един ваш колега от пресцентъра. И последния ми разговор беше вечерта, когато беше избран, когато му честих за...
Но тогава сте бил убеден, че трябва да работите за тази
кандидатура.
Разбира се,
за да отвоюваме държавата от това задкулисие, за което говоря.
След това вие публично много пъти сте го критиковал. Той питал ли вие какво се случва? Търсил ли е контакт с вас да разбере защо сте се обърнал и смятате, че...
Не. Затова давам този пример с Пловдив. Нали? Не е нормално други хора, които нямат отношение към нашите разговори. И всъщност... промяната в поведението на президента е видно и днеска. Той непременно иска да управлява с служебно правителство.
Тоест, той според вас бави връчването на мандата, за да остане още малко на власт,
не
или защото
това
смята, че
това
може да...
Не само това. Затова казвам,
да, какво? От
впечатлението, аз съм човек, който умее да слуша.
Защото виждаме, че депутатите не се възползват от това бавене, особено за свършат нещо полезно. По-скоро...
По-скоро президента се възползва от тези срещи, така наречени консултации, да напада една формация или друга формация.
Да, те бяха много различни от преди, наистина.
И да си прави политическа пропаганда и да дискретира парламентаризма, партиите и така нататък.
Защо?
Нататък,
с каква цел? Някой твърдят президентска република, аз все пак смятам, че трябва да сме коректни към процедурите в страната. Ясно е, че президентска република няма как да бъде въведена.
Значи,
каква му е целта?
Президентската република, като процес, някой си, ако си постави за цел да го постигне, дискредитирайки парламентаризма, дискредитирайки партиите, спокойно може да отиде към един референдум и чрез този референдум вече да се притисне
политическите
формации.
Не може да има такъв референдум, вие знаете.
Референдум за промяна на системата президентска република, която да принуди, ако е успешен този референдум, да принуди политическите формации парламента да свика Велико народно събрание. За това говоря.
Според действащия закон за референдума и конституцията няма как това да се случи легитимно, освен ако няма някакъв друг начин да бъде провокирана тази промяна.
Вижте, когато виждам аз как се спазват законите в България, как въпреки санкциите на Брюксел, въпреки събитията, които се случиха около Шенген, въпреки заплахата да не получим определени средства, защото не изпълняваме правото, прокуратурата, съдебната система, реформите, въпреки това виждаме ние и си търсим отговор, такива като мене. Защо сега в момента парламента ударно не работи за преодоляването на тези забележки, за реформи в правната система, съдебната система, които да освободят възможността България да получи милиардите, които очакваме. А ние правим всичко възможно да се занимаваме с бюлетините и начина на гласуване.
Вие като стар политик сигурно знаете колко е важна изборната процедура за крайния резултат.
Изборната процедура е много важна, особено за местните избори,
които
защото
чукат.
Местната мафия, организирани ГЕРБ, БСП, ДПС в тези особено малките общини, има фамилии, които контролират житието, битието. Аз винаги съм
говорил. То само през бюлетините ли може да става това, господин Октай? Много ми е интересно. Защо не можаха да овладеят машините или тези кръгове?
Машините няма как да бъдат овладени, защото те показват истинските резултати. Примерно, понеже говорихме за ДПС. ДПС направиха експеримент как в една тяхна секция 390 човека могат да гласуват и да се справят с машината и 390 гласа за ДПС да получат. Така че няма проблем. Но проблема е в друго. На времето ние доказахме в Шуменски съд, че в една секция Браничево-Шуменско 222 човека, които въобще не са в България, могат да гласуват и бъдат дописани, че са гласували. Доказахме ги тези неща в съдебна процедура в Шумен. Тогава съда и прокуратурата се мълчаха и казаха, че това не влияе
Да, не променя крайния избор резултат.
Както сега в момента, защо давам този пример? Сега в момента всички обясняват как ще има в компютъра, без да излъчва протокол, ако оспорваме някъде в някоя секция изборите, може да се отвори това нещо. Обаче съда след това казва, че това не влияе на изборния резултат.
Те
затова и го правят.
Добре, но ДПС, вие сам го припомнихте това нещо. Аз си спомням, че когато бяха въведени машините, ДПС ходеше в рамките на своята кампания, обучаваше хората да гласуват с машини. Помня Йордан Цонев, ръка да не пипва хартия. Защо сега те станаха част от това хартиено мнозинство заради това, което Бойко Рашков ли направи по време на...
Вижте, проблема Бойко Рашков единствено ги тревожи, както БСП, опитват се партийните ръководства да оправдаят ниските си резултати. Ще ви кажа.
Но те са ниски, но на фона на другите партии ДПС стои стабилно.
Движението за права и свободи, нека да чуят вашите зрители, има един проблем. Mm-hmm. Те стигнаха до твърдото ядро 160-170 хиляди гласа вътре в страната. Те получиха 90 хиляди гласа от Ердоган Турция. Организирано държавно. След това получиха цигански вод, те затова им трябва Дилян Пеевски, в Монтана 10 000, в Враца 10 000. Това са контролирани корпоративни вотове, които са около 60-70 000. Като ги сумирате, те стигат до 320 000 гласа. Но ако ги контролират Министерството на вътрешните работи, ето, например, по време на Бойко Рашков, в Монтана Враца,
колко паднаха?
Те загубиха 80% от тези цигански гласове. И сега при Демерджия, при служебното правителство, и това синхронизиране и вече искрина любов между президентство след войната, за Анаватан, както казахме, изведнъж те си възстановяват позициите в тези региони. И как се случва с това? Та всичко това има и нещо по-тревожно. И аз като човек, който е оглавявал 11 години предизборния щаб на ДПС, не че това по мое време, съжалявам, че така ще го кажа, се е случвало, но нищо от тогава вземахме 400-420
хиляди гласа. И тогава и хората гласуваха.
Говоря за друго.
Да.
В типично турските села, феодално затворени села под контрола на ДПС и техните феодали, както ги нарича и Асен Василев и Бойко Рашков, контролират целият изборен процес. Примерно в една община Завет, където никой не ходи. Турските села, те контролират целият изборен процес, дори другите партии не си пращат представителство там, като членове на секционните комисии, защото нямат избиратели там. И какво се случва? Тази секция изцяло се назначава дори от името на другите квоти, изцяло от с кадри на Движение за права и свободи. Преди години в общини като Хитрино, общини като Самуил, общини като Завет, примерно, приключва изборния процес вечерта и целият цувал бюлетини може да ги подмениш. И след два дена да ги занесеш.
Случвало ли се е това?
Моля?
Случвало ли се
е? Как да не се е случвало? За това ви дадах примера с Браничево и съдебния процес в Шуме.
Ясно. Мислите ли, че това сега ще се случва?
Това ще се случи на местните избори.
Въпросите на местните избори ще се случат.
Значи, започнахме от тревожността на задкулисието от тази протестна енергия. Какво значи това? Независимо, че продължаваме промяната, се закичиха с това наименование, ако утре те изневерят като проекта на Слави, те ще изчезнат, ще се родат друга младежка енергия. Аз съм убеден в този процес на отвоиването на държавата от задкулисието, колкото да е агонизиращо това. Какво искам да кажа? Всичко това в момента е процес. Аз вярвам, ако днеска са 40 годишните поколения, утре ще се възродат 30 годишните. И ние ги неглижираме. Младото поколение е неопитно. Чилевски на колко години бил? Христо Ботев на колко години бил? Младите хора правят революцията. Аз вярвам в това. И защо го споменавам? Това, което се случи 20-та година, до такава степен обърка политиците, защото сега срещам аз възрастни хора в... така обичат политиците да говорят, аз не съм политик. В различни супермаркети и казват, господин Октай, защо не спечелихме сега. Младежите, що не спечелиха? Ами, защото, викам, родителите ги предадаха, не отидаха да гласуват.
Да, между другото, това изследване на Alpha Research дава още по-малка избирателна активност, ако има избори през март, 35%, което е за радост на тези, които ще си дигнат резултатите, тези, които ще могат да съберат мнозинство. Сега казах, да, понеже ни остават две минутки, да поговорим за това наистина. Допускате ли все пак, че може да има правителство?
Правителство няма да има.
Твърдо няма да има.
Твърдо няма да има. Другият въпрос е какви локуми се разтягат. Всеки се прави уж загрижен, уж те да
те сега
са виновни.
Идеята е да не са виновни, да, както го казвате вие. Да не излязат те виновни.
За тази тревожност на
колко, хората. Колко време смятате, че още президента ще забави? Може ли да бави толкова, че да отидем и по-към април?
Не. Изборите ще бъдат март средата. Месец. Максимум някъде около 15 януари. Той ще приключи с третия мандат. И ще насрочи изборите между 15 и 20 март. И след това ще видим едно управление
още едно
на президента до юли месец. И ако тези анализи те първо ще коментираме след нова година, mm-hmm. политическите събития от моя поглед, какво ще се случи на тези избори и дали ще може да се активира друга енергия, защото аз очаквам много кризисни събития в държавата до тогава. Мога се обърнат избирите.
Alpha Research говорят за очаквания на хората, включително социално-икономически протести.
И всички тези неща допълнително ще обърнат политическата ситуация до изборите. И аз предполагам, че съвсем друга картина ще има на тези избори, но ако се случи тези предсказания, към които водят mm-hmm. така наречени политолози, социолози, няма да се изненадам. И след следващите избори пак да продължава президента да управлява в една нестабилна политическа ситуация със служебни правителства, дори до местните избори.
До местните избори. Да видим дали тази прогноза ще се случи. Пък аз смятам с вас да си в началото на другата година да си поговорим за ДПС-те. Нали тогава празнуват рождения си ден в началото на януари?
Аз вече 20 години не присъствам в пространството.
Нищо, но пък сте писал за тях.
И още повече партиите вече, отдавна го казвам, не са политически партии.
Не са политически партии.
В истинския смисъл те работят като групировки.
Така, някои го работят като фирма. Всеки както е решил, че стои добре.
Като групировки.
Благодаря ви. Това беше Осман Октай с прогнозата му на март избори, след това президентско управление до следващите избори и след това може би още президентско правителство до към местните, нали така?
Евентуално до местните избори.
Евентуално до местните избори, които обаче са много важни за политиците.
Ако не се случат
ако няма нова
драматични
енергия.
Политически събития, март месец на изборите.
Да видим какви могат да бъдат те. Благодаря ви много, че бяхте последния гост на Политически некоректно за тази година. Осман Октай. Това беше любимото парче на Силвия Петрова, един от двамата автори в нашата рубрика Отвъд хоризонта. Тя следва сега, а Силвия ще ни разкаже за по-интересните събития от 2022.
Отвъд хоризонта.
...2022 звучи като година от далечното бъдеще в научно-фантастичен роман, в която главният герой попада по погрешка. В политически план още самото и начало беше белязано от негативни чувства, като недоверие, омраза, нападение, заплахи.
Реших да проведа специална военна операция. Нейна цел е защитата на хората, малтретирани и подложени на геноцид от режима в Киев в продължение на 8 години. Ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украина. Русия е една от водещите ядрени сили и от гледна точка на съвременност има преднина спрямо много страни.
Последваха обиди.
Това е един диктатор-убиец, чист гангстер, който води безнравствена война срещу народа на Украина. Той е главорез, за Бога. Този човек не може да остане на власт.
Имаше проява на кураж.
Ако се опитат да ни отнемат държавата, свободата, животите, живота на децата ни, ще се защитаваме. Когато ни нападате, ще виждате лицата ни, не гърбовете, а лицата.
Чрез 6 месеца. Як нас намагаються знищити.
След 6 месеца опити да ни унищожат, ние оставаме свободния народ на независима Украина. Това ще важи и за бъдещето ни. На 24 февруари ни казаха, че нямаме шанс. На 24 август си казваме честит ден на независимостта, Украина.
Постигнахме съгласие, че трябва да увеличим подкрепата си за Украина, за да може тя да възтържествува в условията на руската инвазия. Горещо приветствам молбите на Финландия и Швеция за присъединяване към НАТО. Вие сте наши най-близки партньори и членството ви в НАТО ще засили споделената ни сигурност. Исканията ви са историческа стъпка.
Доказа се, че и по време на война доброто у хората не се губи, дори напротив.
Щастливи сме, че можем да помогнем на приятели в нужда. Въпреки, че Молдова е най-бедната страна в Европа, имаме най-големите сърца.
Да видиш хора облени в сълзи, защото са получили топла храна и тяхната изненада от грижите, които им осигуряваме, това ни кара да се чувстваме полезни и щастливи.
Това можеше да е моята баба или моята дъщеря. Ако ролите бяха разменени, бих искала някой да се погрижи за тях. За това помагам.
Последните 12 месеца бяха белязани от загуба на личности и оставили следа в историята за поколения напред.
Преди няколко минути Бъкингамският дворец съобщи за смъртта на нейно величество кралица Елизабет II.
Но сега срочна новост.
Извънредни новини. След дълго и тежко боледуване, Михаил Горбачов е починал на 91 годишна възраст. Той беше първият и единствен президент на Съветския съюз.
Бившият премьер Шинзо Абе беше прострелен и почина по време на предизборна кампания.
Политици се радваха на изборни победи – Емануел Макрон, Джорджа Мелони и Лула да Силва.
Вече не съм кандидат на една партия, а президент на всички.
Щом нощта свърши, трябва да помним, че това не е крайната точка, а началната. От утре трябва да се доказваме.
Бразилия е моят приоритет. Народът е моята кауза. И борбата с мизерията е причината, за която ще живея.
Не липсваха и политически загуби. Борис Джонсон, Ли Страс, Марио Драги.
Mission largely accomplished.
Мисията до голяма степен е изпълнена.
Hasta la vista, baby! Our country
continues to battle through a storm. Страната ни продължава пътя си през буря, но аз вярвам в Великобритания и в британския народ. И знам, че предстоят по-светли дни.
Благодаря ви за аплодисментите и подкрепата. Понякога и сърцата на гуверньорите на централните банки се трогват.
Социално недоволство обхвана десетки страни по света, съпътствано от страх.
От години не са ни увеличавали заплатите.
Не можем повече да понасяме високите разходи, бедността. Изнемогването.
Обедняваме всеки ден, а най-лошото е, че малцина стават по-богати на наш гръб.
Младите хора нямат бъдеще.
Оставките на президента и премиера означават нова ера за Шри-Ланка. Климатиците в президентския дворец работят, докато хората нямат ток в къщи.
Трън в очите на властите бяха жените в Иран, заради гнева им довел до масови безредици.
Удрали са Махса Амини по главата. Тя е изпаднала в кома и е починала. Всички семейства в Иран скърбят. Да живее свободата!
И тази година времето не беше на наша страна. Планетата Земя не спира да ни напомня, че сме на едно неочаквано природно бедствие, разстояние от масова разруха и скръб. Наводнения и свлачища в Рио-де-Жанейро през февруари.
Нямам думи, съкрушена съм, съкрушена. Заради всички, които загубихме, съседите ни, приятелите ни, къщата, тя няма значение. Ние сме живи, но какво да кажем за онези, които си отидоха?
Около 1700 са жертвите на наводненията в Пакистан през август, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.
Никога не съм виждал климатична катастрофа от такъв мащаб. Наводнените райони са на площ три пъти по-голяма от моята родна страна Португалия.
Европа също не беше пожалена. Доктор Вики Томсън, климатолог в университета на Бристол.
В миналото също е имало горещи и сухи лета, но това лято бяха счупените
температурни рекорди в Великобритания, Франция, Германия и Дания. Освен това, нивата на реките са рекордно ниски и в комбинация с многото пожари, това вече е необичайно.
Не липсваха и скандали в света на шоу-бизнеса. Няколко минути преди да спечели Оскар за най-добра мъжка роля, Уил Смит зашливи плесница на водещия на церемонията, комикът Крис Рок, заради шега по адрес на съпругата му Джейда Смит. Уил Смит се извини на академията, а по-късно и на Крис Рок. А актьорът Джонни Деп спечели делото срещу бившата си съпруга Амбър Хърт за клевета заради нейни твърдения за домашно насилие. В продължение на месец светът беше футбол в едно от най-противоречивите световни първенства и първото в близкоисточна и мюсюлманска държава. През 2022 не липсваха и научни постижения. Едно от най-ярките беше, че космически кораб на НАСА се сблъска с астероид и успя да промени траекторията му, което се прие като първи успешен тест за евентуална реакция при заплаха за Земята. Освен това, Американската космическа агенция даде начало и на нова мисия до Луната – Артемида 1. And lift off of
Artemis 1. We rise together. Издигаме се заедно отново към Луната и отвъд.
И въпреки, че в известен смисъл тази година беше като трейлър на антиутопичен филм, надеждата продължава да крепи човечеството, че ще настъпят по-добри времена за всички ни. И си пожелаваме същото, което и Татьяна от Украина, която заради войната отпразнува рождения си ден в беженски лагер в Полша.
Закинчила си война и наставно.
Пожелавам си войната да свърши и да настъпи мир. Всички да живеят мирно и спокойно. Всичко да бъде наред.
Отвъд хоризонта.
Това беше всичко от Политически некоректно за 2022 година. Ще се чуем още с вас на 8 януари, преди това с Петър на 7 януари, когато ще са първите издания на предаването ни. За днешното работихме заедно с Андрей Манукян, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Силвия Петрова и Вобалев. Музиката избираше Марина Великова.